съм чистия абревестник около кухана. Ампак, вчера съм бил в едни друщини, ки са се прилетни господине поговаряли куку, катера куха ховея юхо.
Yeah.
И е направо, узамам ен вечер прех искрине ховея месо да се отая.
Mm-hmm.
Друга па прав, ох, ес па не, у лонц наточим водо, усозили навонот, грем у скриня, узамам кост меса, дам в лонц, пръжгем, потем грем пах маш, код маше придем па живре. Депа мене занима, а е правилно да се месо отая зуне, а директно у лонцу.
Хвала, yeah. Јане, за ваше опрашање.
Но, тоа е тут лепо ведење како нај се поступа за месом. Глејте, болше е да се оттаја. В скрајних примерих, ко смо в неки стиски, ко се е кај спременило, месо е змрзнено, такрат га па тут скушам дати воду и да се мал погрева, да се почаси оттаја.
Yeah.
Кај че не се јуха бо кухала чисто другаче и другачен час. Кер предно се она до средине месо оттаја, прегреја, а не, тоа е туди траја пол уре, па ше кај веќ. И тут болша јуха е ведно да месо, гледајте, вземемо с вечери с скриње, е вакумско пакирано, га дамо в навадни хладилник, споде на поличко, пач кер бомо имели простор неке вени посоди, и потен друго јутро га дам из овоја, че е потребно случајно само сплакнем по текоќо водо, никол се месо не намака, че е потребно. И то месо ше не испустило нобенга сока, е чисто кода е свеже месо правзаправ, и га дам кухат рез уврело водо, али па же предходно приправлено јухо, ки е заврела, и тисто месо бо вам чист друго, друга јуха. Здај да она приключи на так минимум да почаси се погрева, да по пол други ури приде до врења, то е можно, не море па карта коле се отпрта плошча или плин пустити, јуха да вре, како вре е па упрашливо. То е не на искушња, господине, да лахко пристави и рез гре каморколи ше за та долочен час. И зеленјава е чиш друго јухово дало, ко ми дамо зеленјаво кухато врело јухо. Кер тут зеленјавно јухо дајмо кухат зеленјаво врело водо, чи имамо нобене подлаге јушне, и босте видо чисто друг укус зеленјавне јухе е. Потем па ше забелимо, додамо ше кај ловорин, кар желимо додат, ше тисто зеленјаво ке е хитро кухана. Најпре се ставимо то, кар е најбол крепко, трдо, ке раби могоче 10 минут веќ кухања.
Mm-hmm.
Тогда, так врсни ред, не вем, сам се га научила, га упуштевам и се ми зди да нимам нобених тежав пол з јухо, нити з окусом, нити з лепо бистрино јухе.